Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 111-ci mucizə. Allah Taala'ya qilingan dua və fərishtələrinin yordamga yubarılışı. Umar ibn Hattab radiyallahu anhudan rivayet qilinadi. Badr kuni Nabi sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerge qaradilar. Ularning adadi 1000-dan ziyod. Musulmonlar esa 317 kishi edi. Qiblaga yuzlanib, o'tirib duo qila boshladilar. Qo'llarini ko'tarib, Alloh taologa munojat qildilar. Hatto ignilardan ridolari ham tushib ketdi. Ey Robbim, o'zing va'da qilgan yordamni bergin. Ey Robbim, o'zing qilgan va'dangni ko'rsatgin. Allohim, agar sen bu jamoani halok etsang, yer yuzida senga ibodat qiladigan kishi qolmaydi, dedilar. Abu Bakr roziyallohu anhu kelib, ridolarini oldilar-da yelkalariga qo'ydilar va "Yo Rasululloh, Alloh taologa qilgan munojatlaringiz yetarli bo'ldi. Alloh tezda sizning duolaringizni ijobat qiladi", dedi. Shundan so'ng Alloh taolo quyidagi oyatni nozil qildi. Robbingizga yordam so'rab faryod qilganingizda men sizlarga ketma-ket keluvchi 1000 nafar farishta bilan madad beruvchidirman, deb duoingizni ijobat etganini eslangiz. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning duolarini ijobat qilib farishtalarni yordamga yubordi.